אומר, אתה הכל של הפיור ושל סכם תלידו חמיד. אז אז נתורצ'ם לפאפטר האפוסטול ולקפטרו נובו. קונברטיר הסכנטר האפוסטול פאוול. Despre convertirea Sfântului Apostol Pavel vorbim despre acest început al capitolului 9, vorbim de câteva luni, dar în sine despre convertire o să vorbim astăzi, despre convertire, despre vederea lui Dumnezeu, despre importanța vederii lui Dumnezeu. Toți trebuie să-L vedem pe Dumnezeu, la nivel interior toți, la nivelul trăirii și a simțirii exterioare, nu neapărat al vederii, la nivelul trăirii și simțirii exterioare și interioare, doar unii, cum a îngăduit Dumnezeu și pe voia lui Dumnezeu. Oricum, apostolatul, apostolul, sau cel care se poate numi apostol, este doar cel care l-a văzut, l-a cunoscut, i-a auzit glasul și poate să mărturisească despre întâlnirea lui personală cu Iisus Hristos. Numai acela se poate numi apostol. Dacă nu ar fi avut această întâlnire, Sfântul Apostol Pavel, nu s-ar fi putut numi niciodată apostol. El a avut această întâlnire personală cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, această ascultare a cuvântului său, a auzit cuvântul său și l-a urmat. De fapt, singurul fil roșu care ține biserica de la un capăt la altul al istoriei sunt acești oameni, după apostole, alții și alții care s-au întâlnit personal cu Iisus Hristos. Nu neapărat văzut, dar oricum s-au întâlnit personal cu Iisus Hristos. În inima, în sufletul lor, într-o întâlnire sau într-un moment indiscutabil ca trăire și ca... Chiar părinții spuneau că tocmai prin asta se dovedește că această întâlnire a avut loc și că aceasta este reală întâlnire cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că cei ce o trăiesc nu o pun în discuție niciodată în cursul vieții lor. Nici cum. Adică este cu totul și cu totul în afara oricărei alte realități omenești. În afara oricărei alte experiențe omenești. Nu se poate pune la îndoială. Asta este... incredibilă întâlnire a acestor oameni cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și firul roșu al istoriei este ținut nu de canoane, nu de dogme, nu de instituții, nu de biserică în sine ca instituție, ci biserica se susține și se păstrează acest fir roșu și prin tradiție și prin tot ce, și prin scriptură și prin tot ce s-a adunat, dar Duhul Bisericii, Duhul Sfânt, care sălășuiește în biserică, se păstrează pe calea cea dreaptă și se păstrează poporul pe calea cea dreaptă prin mărturia acestor oameni care l-au cunoscut personal pe Iisus Hristos. Altfel, bisericile, și au fost și cazuri nenumărate în care acestea au deviat. Altfel, biserica ar fi deviat la un moment dat. Dar aceștia sunt cei care țin biserica într-o întâlnire perpetuă cu Iisus Hristos. Despre asta mult vorbește Părintele Sofronie. De fapt, în biserică și în teologie există acest război tainic, neauzit, dar pe care îl poți auzi, această luptă între mărturia acestor oameni și, de multe ori, mărturia seacă și... plină de citate și de explicații savante ale unor teologi. E de preferat și este totdeauna a fost de preferat cealaltă variantă, adică celor care l-au cunoscut personal pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în care binevoiește Dumnezeu să, și din care binevoiește să lucreze în istorie. Și din când în când nu va lăsa Dumnezeu veacurile și istoria să se piardă, și o va presăra cu acești oameni care se întâlnesc personal cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Un dintre acești părinți mari care am avut noi în România până în 89 și după câțiva, ei au fost mari prin această întâlnire personală cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu prin altceva, mărturia lor a avut putere și răbdarea lor a avut stabilitate și râvnă de unde să meargă până la capăt, pentru că au avut loc, de fapt, tainic la unii, mai mult sau mai puțin în nuanțe și în grade diferite, această întâlnire personală acestor oameni cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Avându-l în frunte pe Părintele Arsenie Boca, cu acea întâlnire de care mă bucur că în zilele trecute am aflat exact data, în care l-a văzut pe Mântuitorul și ora la care l-a văzut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în gara din Chișinău, înainte de începerea marelui război mondial, al doilea război mondial. Am ascultat mărturia unui om care a locuit în Chișinău înainte de, care mai trăiește încă, înainte de război. Avea 17 ani când a trebuit să părăsească Basarabia împreună cu tatăl său, care era ceva colonel acolo în armata, în garnizoana de la Chișinău, și el a povestit că în ziua de 28 iunie 1940, când s-a dat dictatul acela, Ribbentrop-Molotov, tratatul, pactul Germania, Uniunea Sovietică, în care erau mai multe și legate de Lituania, Letonia, Estonia, și legate de Basarabia, și legate de alte zone, au fost atunci împărțite sfere de influență. România a fost obligată să ia act că Uniunea Sovietică va intra în Basarabia în 4 zile, adică pe 28 iunie 1940. Și lucrurile s-au înțeles greșit cu voie, adică România au înțeles că au timp 4 zile să retragă oameni, bagaje, acte, arhive din Basarabia până din 28, încă 4 zile, rușii au înțeles cu voie. Sovietici au înțeles că în 4 zile vor fi pe Prut, adică nu că în 4 zile vor intra peste Nistru, ci în 4 zile vor fi deja pe Prut. Și prima, pe 28 s-a dat dictatul și prima mișcare a sovieticilor a fost ca în 29 seara să ia Chișinău. 29 seara, a doua zi, 29 iunie 1940, urmând ca celelalte regiuni să intre în componență până a patra zi după 28. Bălți, Sudul, toate au fost luate, și în bălțile din Nord și Sudul, Basarabia a fost luată în următoarele zile, dar pe Chișinău trebuia să pună mâna mai repede, pentru că acolo era inima regiunii. Și acest om spune că s-a așezat la masă în ziua de 29 iunie cu tatăl său și cu familia sa, liniștiți că mai au 4 zile, că mai au 3 zile, era a doua zi, era 29 iunie, s-a așezat la masă în casa lor și se gândeau cum să strângă hainele și ce trebuie să strângă ei, lucrurile de valoare, și să plece. Și tatăl său a sunat totuși la gară la un director al gării din vremea aceea, care se numea Simionescu, am aflat că l-a chemat Simionescu. Și l-au sunat și a zis: ei, domnule, cum sunt trenurile, cum vor pleca? Și el a zis: domnule, în seara asta la ora 5 pleacă ultimul tren. Pe 29 iunie la ora 5 este trenul la care s-a dus Părintele Arsenie Boca să plece. El pleca cu ultimul tren pentru că pleca să se învețe cum se pune acel strat de metal peste icoane. Ultimisese Mitropolia Ardealului. Și acolo erau și monahi ucraineni și ruși și moldoveni care știau bine această tehnică. Știm bine că rușii aveau această tehnică de a acoperi icoanele cu metale prețioase. Și a stat acolo câteva luni și a prins ultimul tren. Așa încât această întâlnire pe care a avut-o Părintele Arsenie Boca cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos în gara din Chișinău se pare că a avut loc undeva înainte de ora 5, probabil că între 4 jumate și ora 5 după masa, seara, înainte a plecat acest ultim tren, în ziua de 29 iunie 1940, ceea ce mi se pare foarte important. În memoria inimii noastre, memoria în calendarul mistic al sufletesc, duhovnicesc al inimii noastre, ca să ne aducem aminte în fiecare zi de 29 iunie a fiecărui an, că într-o asemenea zi a binevoit Dumnezeu să se arate pe pământ românesc, sub chipul omului durerilor care plânge pentru neamul nostru, adică care suferă pentru neamul nostru. Despre întâlnirea aceasta nu vă spun mai multe, pentru că știți și v-am mai spus de mai multe ori. Ei, toți acești părinți mari care am avut noi, și nu numai ei, și oameni simpli care au fost în perioada comunistă și după aceea, dacă au avut ceva deosebit sau au fost în mod deosebit oamenii lui Dumnezeu, au fost în primul rând dintr-o întâlnire, în primul rând interioară, dar uneori și exterioară cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cea care le-a dat putere, de fapt, să fie până la capăt ce trebuie să fie. Despre acești oameni vorbește Părintele Sofronie în cartea lui Vom vedea pe Dumnezeu precum este și zice așa: mulți se vor mântui și se vor veseli în oceanul de iubire a lui Hristos la sfârșit. Mulți se vor mântui și se vor veseli în oceanul de iubire a lui Hristos, adică oceanul iubirii lui Dumnezeu va acoperi mulțime de păcate și mulți se vor mântui. Și așa este și probabil că așa este. Dar puțin însă vor fi aceia care vor primi această flacără din oceanul iubirii lui Iisus Hristos, vor primi această flacără nu fără frică, încă din timpul vieții lor, încă atâta timp cât sunt în trup pământesc. Deci, mulți vor fi la sfârșit, mulți dintre noi vom fi poate la sfârșit, să ajute Dumnezeu să fim dintre cei care s-au mântuit și ne vom veseli în oceanul iubirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar puțini însă vor fi aceia care vor primi această flacără a iubirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu fără frică, în sensul că este înfricoșătoare această întâlnire cu Dumnezeu, înfricoșătoare și greu de primit și pune sufletul la o răspântie de drumuri aproape de pierderea firii, de nebunie, dar și de înșelare. Deci sufletul se poate pierde în această întâlnire. Pentru că se zice din vechime, nu este om să-L vadă pe Dumnezeu și să nu moară. Deci există, omul nu-i pregătit să se întâlnească cu Dumnezeu nostru Iisus Hristos. Nu este pregătit să se întâlnească, să-L recunoască. Nu-i vorba că să-L întâlnească. Se întâlnesc, ne întâlnim foarte des noi. Foarte des. Fără să ne dăm seama, noi ne întâlnim de multe ori pe Dumnezeu și El se ascunde. În viața noastră, în întâmplările din viața noastră se ascunde. Dar să-L întâlnim, să-L recunoaștem și să se lasă de cunoscut, acesta este rarisim, rarisim. Rarisim pentru că Dumnezeu ne ferește firea, ne ferește, în primul rând, nu suntem pregătiți pentru această întâlnire și o putem interpreta greșit și interpretarea greșită și cunoașterea greșită și înțelesul greșit asupra lui Dumnezeu poate fi distrugător, adică o luăm pe calea a ereziilor și greșelilor înfricoșătoare și de aceea Dumnezeu ezită să se întâlnească, ezită să se descopere multor oameni și se descoperă tainic. Și El însoțește pe om tainic neîncetat, dar nu îi se descoperă față către față, clar. De aceea zice, nu fără frică. Iar al doilea motiv al fricii acestor oameni este că nu există ceva mai de invidial la diavol. Și acești oameni vor deveni ținta predilectă a loviturilor demonilor. Și acești oameni, în general, vor urma calea vieții Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Adică oglindirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ei va fi mai puternică decât în ceilalți. Și atunci, dacă pe stăpân l-au bajocorit și l-au vorbit de rău și l-au răstignit, și aceluia îi vor face la fel. Dacă pe el l-au iubit, pe stăpân, și pe acesta îl vor iubi. Așa încât unul dintre motivele pentru care nu oricui se descoperă Dumnezeu nu este numai că nu suntem pregătiți să-L recunoaștem și putem cădea în erezii sau să ne pierdem firea, firea și mintea și să luăm razna, ci al doilea este invidia diavolului și ispitele care vor veni după aceea, iar a treia este că devenim sau omul devine foarte apropiat în, sau urmează modelul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și foarte puțin pot purta crucea, exact cum Mântuitorul a întrebat pe Ioan și pe Iacov, puteți lua oare să vă botezați cu botezul care mă botez eu și să beți paharul pe care îl beau eu? Și i-au zis, putem. Ei, întrebarea aceasta Mântuitorului răsună peste veacuri, puteți voi oare? Asta nu înseamnă că ceilalți nu se vor mântui. Cu aceea Dumnezeu are mare taină. De fapt, descoperirea lui Dumnezeu față de acești oameni este pentru ceilalți, nu este pentru ei. N-au nimic deosebit ei în mod special, sau doar poate curajul nebunesc, sau poate doar râvna de a se arunca înainte în niște situații limită. Dar dragostea pentru care Dumnezeu se descoperă unora e de fapt dragostea față de ceilalți, pentru că Dumnezeu de dragul celorlalți se descoperă acestora. Ca ceilalți să nu se piardă, ca ceilalți frați mai mici în care se ascunde El și cu care se identifică El, El se identifică cu acei frați mai mici, nebăgați în seamă, uitați, lăsați deoparte, ca ceilalți frați mai mici să nu se piardă, ci să rămână în credință, să nu se zmintească. Și pentru aceștia Dumnezeu se arată unora, în istorie, câtorva într-un veac. Și acești oameni duc o povară, și o povară a bucuriei și a luminii incredibile, dar și o povară a durerii și a suferinței și a durerii lumii întregi, asemenea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, greu de spus și de înțeles pentru ceilalți. Dar și crucea, cu toate suferințele, cu anumită parte a suferințelor Mântuitorului, anumită parte a crucii Lui, nu nimic din cu adevărat numai toate crucea Mântuitorului, ci doar o părticică, doar o vorduce. Deci continuu să vă spun ce zice Sfântul Părintele nostru Sofronie. Mulți se vor mântui și se vor veseli în oceanul de iubire a lui Hristos, dar puțini însă vor fi aceia care vor primi această flacără a oceanului iubirii, această flacără care va străluci la sfârșit peste tot și o vom vedea, nu fără frică, în timp ce încă poartă trup pământesc. Deci puțini sunt aceia, dar sunt purtătorii unei astfel de cunoștințe, de unei astfel de întâlniri, pun pecetea lor pe o mulțime de credincioși. Datorită lor se păstrează tradiția vie a Duhului vieții de-a lungul secolelor în realitate istorică. Auziți ce spune? Deci datorită acestui filon, datorită acestor oameni care li se descoperă Dumnezeu din când în când, nu datorită neapărat ținerii unor tradiții cu strictețe sau studiului sistematic al Evangheliei, pentru că studiind Evanghelia, studiind tradiția sau având-o, noi putem să deviem, să o studiem sub un duh străin, sub un duh fals, cum se și întâmplă, că citim Evanghelia cu un duh moralizator, cu un duh pedagogic. Îi dispare suflul de viață, dispare bucuria mărturisirii. Putem vedea că noi ținem cu strictețe toate regulile și suntem seci, exact cum erau farisei și cărturarii, care țineau toate rânduielile. Și ce? Erau în Duhul lui Dumnezeu? Toate rânduielile erau perfecți. N-aveau nicio... Dar nu erau în Duhul lui Dumnezeu. Exact așa, nu neapărat nici măcar citirea și studiul Evangheliei, nici măcar cunoașterea tradiției, nici măcar cunoașterea în detaliu a învățăturii părinților nu te poate feri de această ispită a uscăciunii duhovnicești sufletești, a mândriei, a părerii de sine, a unei teologii abstracte, a unei teologii învățătorești, care de fapt nu-L are pe Dumnezeu cel viu, un Dumnezeu al filozofilor și al teologilor, dar nu Dumnezeu cel viu. Doar acești oameni trupesărați de Dumnezeu în istorie, care îl cunosc personal, care sunt ca niște apostoli care l-au cunoscut și care vorbesc nu ca niște oameni străini de ceva lucruri auzite de ei, ci de cele văzute și trăite de ei, aceștia sunt singurii care refixează cumva istoria și Duhul Bisericii și Duhul credinței, îl refixează în adevăr. Citesc încă o dată. Purtătorii unei astfel de cunoștințe, de întâlniri cu Dumnezeu, pun pecetea lor pe o mulțime de credincioși, datorită lor se păstrează tradiția vie a Duhului vieții, adică Duhul adevăratului Dumnezeu. Tradiția vie, nu tradiție moartă, plictisitoare, care nu o dorește nimeni. În asta se și vede, se și cunosc acești oameni, pentru că mărturia lor este vie și nu e plictisitoare. Pe când, invers, mărturia altora care doar din auzite, doar din citite, doar din studiu, doar din oricât de mult ar încerca să împodobească cuvântul lor cu forme de oratorie, de retorică perfectă, cu tot felul de jocuri exterioare, cu tot felul de îngăduințe, aggiornamente, dezlegări, îngăduințe, numai ca să atragă pe ceilalți, tot ajunge la plictiseală, știți? Duhul lumii este plictisitor și este, până la urmă, unit cu Duhul diavolului. Duhul lui Dumnezeu, chiar dacă se spune în cuvinte foarte simple și nu necesită aproape niciodată nimic în plus, nici jocuri, nici glume, nici, eu știu, cine știe ce, bani și fonduri și nu știu ce, nu necesită deloc asemenea lucruri, ține apropiați pe oameni și îi face foarte vii în credință, se bucură de cuvântul și de auzirea acelor cuvinte. În aceasta se vede diferența între aceștia care dau mărturie datorită lor să păstrează tradiția vie a Duhului vieții de-a lungul secolilor în realitate istorică, viu, în realitate istorică, în biserică și ceilalți. De fapt, această luptă a fost foarte, foarte puternică în decursul istoriei, în decursul veacurilor. Acelor care erau un fel de hambare, de un fel de magazii de cunoștințe teologice, magazii de cunoștințe literare, magazii de cunoștințe dogmatice și care le știau să le spună tot în detaliu. Asta de obicei se poate pune sub numele teologie scolastică, de școală, în care ajungeau să creadă, mai ales în apus, că ei pot da răspuns la orice. Că orice poate fi explicat, orice poate fi lămurit, orice. Și care merge de obicei pe teologie catafatică, pe teologia cunoașterii, pe teologia studiului, la naturii, a făpturii, a dogmelor. Și invers, cealaltă merge mai mult pe teologia apofatică, adică mai mult pune întrebări și ridică probleme mari care de fapt ne arată cât de departe sunt de adevăr. Apofatismul semnând că noi știm mai degrabă ce nu este Dumnezeu decât ce este. Că ne cutremurăm înaintea lui Dumnezeu, nu studiem, înțelegem, cunoaștem atribute caracteristice ale Lui și credem noi că îl știm. Nu știm nimic. Știm ceva, dar știm foarte puțin despre Dumnezeu. Știm foarte puțin. Cu cât ne apropiem de El, ne dăm seama că știm foarte puțin. Prea puțin. Îl putem numi dragoste, dar ce știm noi despre dragostea lui Dumnezeu? Ce putem ști? Cine poate să zică că știe ceva? Așa cum un avă mare care făcuse toată viața lui numai fapte bune, cutremurătoare în fața întregului pustiu al Egiptului, pe patul morții stătea cu ochii ațintiți în peretele din față și nu și antis 3 zile și 3 nopți. Și l-au întrebat părinții, de ce stai, părinte, așa? Iată, mă văd în fața judecății Dumnezeu și nu știu dacă am făcut ceva bun pe pământ și dacă am vreo trecere înainte de Dumnezeu. Și toți părinții au zis, păi cum, părinte, bai, dacă tu nu ai, că printre faptele care le făcuse, îngrijise leproși până au murit, îngrijise oameni, un om fără mâini și fără picioare, îl căra în spate neîncetat până când și l-a hrănit și l-a spălat. Adică făcea lucruri mari acest om. Plus rugăciune, plus toate celelalte, plus. Și ei au zis, păi dacă Sfinț, tu te îndoiești sau tu ai îndoiel, atunci noi ce să mai zicem? Sau ce mai putem face dacă tu ai îndoiel? Și el zice, nu, pentru că eu știu că Dumnezeu este dragoste, cunosc, dar nu știu eu gândul lui Dumnezeu și gândul meu. Adică nu credea că știe ceva despre Dumnezeu. Și mi se pare că asta e cea mai mare faptă a acestui bătrân. Cea mai mare faptă a lui, în afară de, mai presus că era ajutător al leproșilor, că era cărea în spate pe oamenii fără mâini și fără picioare, că îi hrănea pe necăjiți, că nu asta era cea mai mare faptă. Nici că a postit toată viața, nici că s-a rugat toată viața, nici că, ci cea mai mare faptă mi se pare aceasta, că a putut crede până la sfârșit cu toate faptele astea, că el nu știe cum este Dumnezeu și că nu poate să creadă el că are trecere înainte Dumnezeu prin ceea ce a făcut. Asta mi se pare de o valoare inestimabilă, această smerenie, această gândire apofatică. Adică, domnule, nu știu despre... Știu ce nu este Dumnezeu, dar ce este nu pot să știu. Și nu pot eu să spun ce este dragostea Dumnezeu și până unde merge. Poate în fața Dumnezeu dragostea mea este scârnăvie. Poate în fața Dumnezeu mila mea este murdărie. De unde știu eu? De ce mă bag în față să spun da, este? Nu știu ce este. Dar merg și am nădejde în mila lui Dumnezeu. Nu în faptele mele, în mila lui Dumnezeu am nădejde. Mila lui. În mine nu am nădejde. Această luptă între cele două tipuri a fost tot timpul. Totdeauna aceștia care l-au cunoscut pe Dumnezeu viu dau viață bisericii și ei sunt cei care țin încă poporul în biserică, iar partea cealaltă a noastră, acestora care moralizăm, explicăm la nesfârșit și eu știu... Nu l-am cunoscut poate pe Dumnezeu viu și îl explicăm așa ca din cărți și ca pe o poveste, riscăm să obosim poporul și să-l îndepărtăm și să nu-l putem ține și reține nici cum aproape de noi și în biserică Și, dar riscul cel mare este, de fapt, până la urmă, să invidiem pe ceilalți care așa a îngăduit Dumnezeu. Ei, de fapt, mai mult fiind niște martiri. Întâlnirea lor cu Hristos a fost un adevărat martiriu, adică urma un adevărat martiriu, cel ce îl cunoaște Dumnezeu să se gătească de ispită, zic Scripturile. Acești oameni li s-a dat acest dar mai mult pentru noi decât pentru ei și pentru vreo cinstea lor. Asta uităm și atunci, în general, împotriva acestor oameni se ridică toată cohorta de invidioși, de răutăcioși, de studioși, de oameni cu diplome cât mai mari și cât mai multe, de oameni care le știu pe toate, se ridică toată această cohortă care nu îi suportă pe acești oameni fără studii de multe ori, dar care ei simt că spun și țin poporul mai aproape de Dumnezeu și mai aproape de ei decât pot să facă ei cu nesfârșite studii și cu nesfârșite mijloace cât mai tehnice și cât mai bine documentate. Și aceasta a fost în tot decursul istoriei. De multe ori aceștia care cunosc pe Dumnezeu doar din scripte și fac despre El tot felul de corelații abstracte și legături difuze și îl fac pe El un fel de subiect cu nesfârșite note la subsol în care aduci despre El tot felul de povestiri literare, despre idei filozofice. Toți aceștia de multe ori aproape că au făcut să intre sub tăcere, au făcut să tacă partea celor puțini care l-au cunoscut pe Dumnezeu sau se întâlnesc cu El, de multe ori oameni simpli și care au și ei mărturia lor. O asemenea întâlnire între un asemenea teolog veros, versat, priceput, expert, este între episcopul Ștefan al Nicomidiei și Sfântul Simeon, nou teolog, un om fără studii prea multe, un om nu al palatului, nu al meselor, nu al simpozioanelor, nu al conferințelor, nu al. Simeon, nou teolog, un om al cunoașterii Dumnezeu din propria experiență și din experiența ascultării față de părintele său duhovnicesc, și Simeon și Ștefan al Nicomidiei, care avea cunoștințe enciclopedice și care între ei a fost un dialog și o ceartă, o poziție de hienă din partea lui Ștefan al Nicomidiei, care pur și simplu vrea să-l suprime pe Simeon și vrea să-l declare chiar eretic și să-l declare înșelat. De multe ori acești oameni au fost declarați înșelați. Părintele Sofronie, în muntele Athos fiind, la măsuri dumnezeiești, după moartea părintelui Siloan, retrăgându-se în pustie câțiva ani și totuși fiind de peste tot venind să se spovedească la el și să-i asculte cuvântul, mulți părinți din muntele Athos care simțeau harul și Duhului Dumnezeu, mare parte din părinții muntele Athos l-au numit înșelat. Trăirile lui, stările lui, care îi depășea cu totul pe ei, bunătatea lui, dragostea lui, care îi depășea cu totul pe ei, care se crampănau niște idei foarte fixe și foarte și într-o ordine și într-o rânduială, totul era ca la farisei, structurat, așa, dacă depășai, să la părintele Sofronie, el depășea ca Mântuitorul, toate le depășea. Era mai mare legea dragostei decât legea sâmbetei, era mai mare legea dragostei decât legea spălărilor pe mâini și rituale, era mai mare legea dragostei față de om decât orice. Așa era și la părintele Sofronie și așa e la oricare dintre aceștia părinți. Așa încât, în general, aceștia sunt zmintitori pentru ceilalți și foarte mulți din muntele Athos au zis că e înșelat. Așa au zis despre Gheron Iosif și până la moartea lui aproape i-a rămas vorba în tot muntele Athosului, aproape că îi ziceau înșelatul. Asta era numele lui, înșelatul. Dar, de fapt, el era poate singurul din vremea aia în care muntele Athos decăzuse foarte mult, poate printre puținii sau singurul cu adevărat care mai ducea filonul de aur al adevărului, pentru că îl întâlnise pe Dumnezeu. Pentru că el vorbea din experiență, din ce știa, indiferent de ce spuneau ceilalți, și trăia din această experiență și se hrănea din această experiență a întâlnirii lui cu Dumnezeu, mai presus de orice alte vorbe și explicații ale celorlalți. Așa au zis și despre băintele Arsenie Boca și zic și în continuare. Așa vor zice și despre alții și despre alții și despre alții. Așa zic și de părintele Justin. Și totdeauna va fi așa, pentru că invidia, mai ales invidia nu întâmplător a fost în rai și a pătruns în inima raiului, a îngăduit Dumnezeu aceasta și ca pe un semn, tot ce s-a întâmplat acolo în rai era chipul bisericii de mai târziu. Chipul bisericii de mai târziu, care este raiul la care suntem chemați și care este începutul raiului, e tinda raiului viitor. Biserica este tinda raiului viitor. Dar noi intrăm cu adevărat în biserica lui Dumnezeu din biserica aceasta, care este începutul bisericii dumnezeiești cerești fără de sfârșit. Și raiul și ce s-a întâmplat acolo este chipul bisericii din istorie. Ce se va întâmpla în biserică în istorie. Și acolo în inima raiului a pătruns invidia, adică diavolul a venit invidios și l-a ispitit pe Adam și pe Eva pentru că era invidios pe ei și pe sporul lor și pe legătura lor cu Dumnezeu. Așa se întâmplă în biserică. Iuda mai târziu, șarpele, asemenea șarpe din vechime, din invidie, pe dragostea între Mântuitorul și ceilalți apostoli, pe legătura lor, săracul l-a vândut pe Mântuitorul lui și pe Domnul și pe Stăpânul său. Mai târziu în toată biserica va continua această ispită a invidiei. Și în orice comunitate, în orice comunitate în care cât de cât se încearcă ceva, acest duh al invidiei va fi foarte puternic, foarte puternic. Adică diavolul va ispiti foarte puternic prin acest duh al invidiei și va tenta să se uite unii la alții, să se compare unii cu alții. Cu asta, cu cât aceste comunități vor fi mai departe de Duhul lui Dumnezeu, mai departe de Duhul trăirii adevărate, această invidie va dispărea pentru că nu este nicio evoluție și nicio urcare. Aproape că dispare sau ea se transformă doar în invidie omenești, care stă scaun mai mare, că stă în dreapta, că stă în stânga, că a dat mai mult, că a dat mai puțin, adică se coboară niște măsuri gregare. Dar cu cât comunitatea aceea sau biserica aceea încearcă să urce spre alte trăiri, spre alte lucruri ale lui Dumnezeu, această invidie va fi foarte puternică. Pentru că ea este promovată de diavol și aruncată în biserică. Așa cum și găsește în sufletele noastre de multe ori loc propice pentru așa ceva. Să știți, dacă o luați pe calea lui Dumnezeu, oriunde vă veți duce, la orice mănăstire, în orice biserică, în orice comunitate, dacă cât de cât acel loc este viu și acolo se este căutat Dumnezeu, veți fi ispitiți de invidie. Pregătiți-vă de război. Asta va fi Duhul care trebuie să vă luptați. Invidia. Țineți minte asta. Asta s-a întâmplat în comunitatea apostolică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când ei între ei se invidiau. Era o luptă neîncetată ca să-i țină Mântuitorul și să-i apropie de smerenie, să-i întoarcă spre smerenie. Așa s-a întâmplat în rai, așa s-a întâmplat în comunitatea apostolică, doar nu o să fie la noi altfel. Nu? Nu ne imaginăm că este altfel. Este la fel. Este la fel, numai că noi avem mai puține motive să credem, pentru că noi avem toate exemplele din trecut. Avem tot. Deci avem pe Iuda ca exemplu, avem pe Adam și pe Eva din vechime, avem atâtea erezii care au plecat, marea majoritate din invidie. Marea majoritate din invidie. Arii al Alexandriei, Arie era un preot excepțional înainte de a schimba învățătura de credință, era un preot excepțional din Alexandria și care a nădăjduit excepțional și care a nădăjduit că va fi ales episcop al Alexandriei. N-a fost Alexiel, a fost unul Alexandru ales și pentru asta s-a revoltat și a vrut să stea împotriva lui Alexandru, a vrut să stea împotriva învățăturii de credință, a început să își pună, să pună în discuție și probleme asupra învățăturii de credință în sine și până la urmă să le creadă și să urmeze tot felul de învățături false că Mântuitorul nu ar fi de fapt Dumnezeu, Fiul Dumnezeu, ci ar fi doar creatura prima lui Dumnezeu și toate celelalte. Dar totul a plecat din invidie. Pe masa sfântă de la Constantinopol a fost aruncat bula de despărțire și de anatematizare a lui Humbert, cardinalul catolic, din invidie. Era o invidie care ținea de sute de ani între cele două, între Roma și Constantinopol. Erau cele două capitale ale Imperiului de apus și de răsărit care se invidiau și își forțau una alteia prin și împărații sporeau chestia asta, își forțau limitele. Și care mai de care vrea să zică eu sunt adevărata cetate cu rânduială lui Dumnezeu, cealaltă, noi suntem cetate lui Dumnezeu, noi suntem cetate. Și gestul ultim a fost făcut de Roma, care a aruncat din invidie și din ciudă și din răutate, acest Humbert, actul de... După aceea au început să se caute cu disperare diferențele. Și s-au găsit după aia multe diferențe, că s-au și creat în timp. Dar ele au plecat dintr-o invidie. Deci ceea ce s-a spus în rai, ceea ce s-a făcut în rai atunci, Dumnezeu a îngăduit, era o prorocie, ceea ce se va întâmpla peste veacuri. Trebuia să învățăm de acolo. Cu această sărbătate apostolii, din primele momente, când au văzut lupi răpitori în comunitățile lor care vreau să dezbine, și în care Pavel ajunge să zică: cu ce sunt eu mai prejos decât aceia? Cum de-l credeți pe el? Că eu m-am întors la credință, le spunea unor credincioși ai lui, pe care el îi întorsese la credință. Și pentru că el avea atâta trecere în comunitatea aceea și oamenii erau atât de legați de el, se găsiseră unii și alții să vorbească de rău și să aducă tot felul de idei noi. Și Pavel ajunge să laude, să zică, numai ca să nu cadă din credință ei și să se ia după acei oameni care aduceau idei greșite, dar din invidie făceau asta. Idei eretice, ajunge să zică, să se laude, zice, păi eu cunosc un om care acum 14 ani a văzut până al treilea cer, a fost urcat până al treilea cer, nu știu, un trup până afară de trup. Acest om, și după aia vorbește despre sine direct, că el era, și spune că am fost de atâtea ori lovit cu bici, am fost de atâtea ori aruncat în închisoare, am fost de atâtea ori bătut cu bâtele, de 39 de ori, 40 de ori fără una. Am fost așa, am fost așa, am fost așa, am fost așa. Și zice, ca un nebun mă voi lăuda dacă asta era singura cale. Adică cu ce vă lăsați duși de acești oameni? Pe care din invidie fac aceste lucruri și nu mă ascultați pe mine. Și el le zice la sfârșit, zice, nu numai pe ei să nu-i ascultați, pe mine să nu mă ascultați. Dacă vă aduc altă învățătură diferită de ceea ce v-am spus eu înainte, să nu mă ascultați. Și nu numai pe mine să nu mă ascultați dacă vă aduc o altă învățătură greșită, nici pe ei, nici pe mine, dar și un înger din cer de va veni să vă spună altă învățătură, să nu credeți ce v-am spus eu prima oară, aia e Evanghelia. Știți? Și dar asta spunea în contextul în care în comunitățile acestea apăruseră o invidie foarte puternică și mulți se ridicaseră să spună noi teorii și noi idei numai ca să dezvină, să-și atragă de partea lor comunitățile, să aibă și ei trece, să aibă și ei din partea oamenilor cinste. Ceea ce pismuiau la Pavel și la alții. Înțelegeți? Deci, această invidie a fost dintr-un început, ea este pricina și începutul tuturor. Tot tipul acestei invidie a fost ruptura care s-a produs și pricina rupturii dintre protestantism și catolicism, dintre lumea nordică, germanică și anglosaxonă, care era destul de mândră și bățoasă și căpătase destul de multă putere și care nu mai vrea să se supună Sudului și Romei și latinilor și încerca să găsească motive de despărțire. Și s-au găsit. Dar invidia era ciuda că ei nu au destulă întâietate. Că ei nu sunt și ei puși mai înainte. Că n-au și ei importanța lor. Și de aici a început ruptura. De fapt, marea, noi tot discutăm că problema aia sau problema. Problema principală este invidia pe care Dumnezeu ne-a arătat-o încă din istot, de la începutul veacurilor. Din invidie l-a omorât Cain pe Abel. Nu? Din la un capăt la altul, din invidie l-au omorât pe Hristos, farisei, cărturarii, mai mari preoților. Din invidie l-au dat pe mâna. Din ce altceva? Din invidie. Restul încercau să găsească motive și explicații să-l ucidă pentru ceva. Nu știau să găsească motiv, dar invidia era pentru că el era mai presus de ei și vorbea cu putere și oamenii nu mai ascultau pe ei. Și asta le producea o invidie de net. Nu puteau să-și o stâmpere nici cum. Trebuia să moară acel om. Trebuia să moară. Pentru că ei erau plini de invidie. Ei, păi dacă a fost așa, orice comunitate va trebui să treacă prin această încercare. Orice comunitate. Și tu, ca și creștin, oriunde te vei duce, să știi că te va munci invidia. Să ai această așteptare să fii pregătit, să te înhami la război greu. Și nu e de aici de acolo. Invidia este primul copil al mândriei, adică ca și cum ai zice, primul copil al balaurului celui mare, care este diavolul și care este mândria. Primul copil al mândriei este invidia. Și încă cel mai lucrător. Invidia este cea care imită pe Hristos. Exact cum mândria este tatăl răutăților și imită pe tatăl, primul fiu și singurul al mândriei, invidia, îl imită pe fiul și face cele rele și lucrează. Exact cum Hristos a venit să ne scoată din întuneric și din moarte și să ne ridice din nepăsare și neștiință și uitare, asta face Hristos. Invers, fiul prim al diavolului, invidia, marele duh întunecat al invidiei, vine să ne scoată din rai și ne-a scos din rai, vine să ne arunce în dezbinare, în ruptură, în moarte, în ucidere, în crimă, în toate, în toate, în toate, în toate. În toate. Toate celelalte sunt fiicele invidiei mult mai mici și depărtate. Așa încât să vă mai citesc un citat din tot din Părintele Sofronie, care povestește că în 1924, fiind încă la Paris, în momentele, în anul în care s-a convertit el complet și s-a întors, după aia, puțin timp a plecat în Muntele Athos, era în 1924, primăvara, în Sâmbăta Mare, și zice, și iată, în Sâmbăta Mare, lumina m-a cercetat după împărtășire. Deci în ziua de Sâmbeticile Mari s-a împărtășit, cum vă împărtășiți și voi, la liturghia deosebită acelei sâmbete, lumina cu lume mare, adică Hristos, vrea să zică el când zice lumina, și iată, în Sâmbăta Mare, în 1924, lumina m-a cercetat după împărtășire și eu am simțit-o ca pe o atingere a veșniciei divine de Duhul meu pământesc, de Duhul meu omenesc, de Duhul meu slab și neputincios. Și a simțit-o ca pe atingerea veșniciei de el. Lumina a rămas cu mine 3 zile. Vă dați seama ce puternic a simțit-o, dacă poate să zică că a stat 3 zile. Adică nu e difuz, așa, nu știm bine că a venit, a plecat, poate era, poate nu era, poate era o secundă, poate 2. Nu, a rămas cu el 3 zile. Ea, zice, a risipit întunericul neființei din mine. Întunericul neființei. Despre toate astea am putea vorbi zile în șir. Pentru că sunt multe de spus, dar merg mai departe. Eu am înviat și în mine, odată cu mine, a înviat toată lumea. De ce vreau, o să vedeți, merg mai departe și o să vedeți de ce vreau să insist asupra acestui cuvânt. El a început să vadă, să cunoască, de fapt, întâlnirea, de fapt, ce se întâmplă când te întâlnești cu Dumnezeu? Marea minune a întâlnirii omului cu Dumnezeu este că începe să vadă cu ochii lui Dumnezeu. Că ceva din azurul ochilor lui Dumnezeu rămâne în ochii tăi. Rămâne în ochii tăi sufletești, nu în ochii tăi trupești. Și că începi să vezi cu vederea lui Dumnezeu. Puțin, puțin nu poți să vezi tu la măsurile lui Dumnezeu. Dar oricum. Și asta spune aici Sfântul Sofronie, Părintele Sofronie. Ea a risipit întunericul neființei, acea lumină care, acea lumină cu lumare personală, personificată, Hristos, care s-a uitat în ochii lui. Ea a risipit întunericul neființei. Eu am înviat și în mine, odată cu mine, a înviat toată lumea. Și merge mai departe și zice, obosit până atunci de vederea morții în obștești a tuturor și generală, peste tot vedea moarte. Cum vedem și noi. Totul moare, totul piere, totul e boală, totul e suferință, așa zicem. Natura piere, totul. Noi vedem moarte în fire și în natură și o vedem așa. Și el zice, era obosit de această vedere a morții generale, universale, obștești, a gândului, a ființei, a ta, a îmbătrânirii tale, tale personale, peste tot vezi moartea. Omenește, vezi moartea peste tot. Și el zice, obosit până atunci de vederea morții obștești, a tuturor, generală, începeam să retrăiesc și sufletul meu a înviat și eu nu mai văd pe nimeni mort de atunci. Înțelegeți? În ochii lui Dumnezeu nimeni nu este mort. Nu există moarte. Nu există moarte. În clipa aceea, de fapt, voi, dacă vă aduceți aminte de un moment în care v-ați trezit și în care Dumnezeu v-a privit o secundă și voi ați putut să vă uitați în ochii Lui, duhovnicește vorbind, e că dintr-o dată ați văzut lumea plină de viață. De fapt, ea era plină de viață, numai că voi ați văzut o moartă până atunci. Totul era mort, era fad, era plicticos, nu avea rost, nu avea motiv de a te bucura cu ceva, nu avea nimic. Nu îi interesa pe nimeni. Nu te interesa nici pe tine. În momentul în care Dumnezeu s-a uitat o clipă sau l-a lăsat să se uite în ochii tăi și tu te-ai uitat o clipă în ochii Lui, ceva din acea vedere a lui Dumnezeu strece în ochii tăi și nu mai vezi nimic mort. Odată cu mine a înviat toată lumea. Înțelegeți? Adică peste tot vezi lucrarea lui Dumnezeu, peste tot vezi minunea lui Dumnezeu. Până și moartea unor oameni apropiați o vezi ca pe o minune a lui Dumnezeu și ca pe o trecere a firii, a vieții dintr-un loc într-altul. Totul se transformă. Lucrurile continuă, se întâmplă la fel, numai că vezi cu altă cheie, deschizi lumea cu altă cheie pe care până atunci nu o înțelegeai. Ți era închisă minții. Oricât ai studia scripturile, oricât ai vedea, oricât ai citi, nu poți să schimbi această cheie de cunoaștere a realității. Nu puteam nici cum să văd ceva bun decât moarte, moarte, moarte și sfârșit. era acuza principală care aduceam lui Dumnezeu timp de 20 de ani. De ce murim? De ce totul merge spre moarte? Totul e moarte. Nu vezi, Doamne, că totul e moarte? Nu vezi că toate gândurile, eram dezamăgit de toate gândurile, eram dezamăgit de toate trăirile, eram dezamăgit de toți oamenii. Am tăcut un an de zile pentru că socoteam că n-ai ce să vorbești cu oamenii și cu mine însuși nu aveam ce să vorbesc. Nu numai pe oameni, și pe mine mă disprețuiam, pentru că oamenii zic într-un fel și mâine nu mai zic într-un fel. Și mâine gândul pe care l-au zis, cuvântul pe care l-au zis a murit. Înțelegeți? Moartea mă dezamăgea. Hotărârea pe care o are într-un moment, nu mai vedeam în al doilea moment. Singurul stabil în toate nebunia asta era moartea. În moarte se odihneau toate. Totul era moarte, înțelegeți? Restul era o oboseală înfricoșătoare. Totul curgea spre moarte și făcea și purta chipul vieții, dar nu, era moarte. Și totul era moarte, moarte. Și oricât mă străduiam eu să cunosc, să înțeleg lumea altfel, nimeni nu mi-a putea explica și arăta decât că duce spre moarte. Ca un tăvăluc fără sfârșit, ca un val și ca un râu care curge într-o prăpastie fără sfârșit. Cum să-mi spune cineva că e viață când totul e moarte? Chiar așa e, totul moarte. Când Dumnezeu a binevoit și a deschis cu altă cheie și s-a uitat în ochii tăi, cu altă, cu ochii lui Dumnezeu, cu ochii vieții, cu ochii Făcătorului, cu ochii celui care toate le poartă, toate le iubește, când ceva din iubirea lui Dumnezeu a trecut și în inima ta, fără să fi făcut ceva special, și puțin prin acea undă a iubirii lui și prin acea zare din azurul ochilor săi, ai văzut și tu lumea, dintr-o dată ea s-a umplut de viață. Ea toată e o lucrare a lui Dumnezeu, de la început până la sfârșit. Ea toată e o bucurie a lucrării lui Dumnezeu. E o lumină neîncetată. Totul este o lumină. Dar nu, dacă nu ai această întâlnire minimală cu Dumnezeu, nu ai cum să vezi altfel lumea. Sau te străduiești, te chinuiești, îngrozitor. Iar Părintele Siluan, Atonitul, Sfântul Siluan spune, de aceea căutarea la nivelul minții, o căutare la nivelul minții, prin tot felul de gânduri abstracte, complicate, prin conexiuni, prin sinteze, de a încerca să treci la nivelul minții, de la vederea lumii ca moarte spre o vederea lumii ca viață, prin ochii lui Dumnezeu, este o nebunie. Nu se poate. Nu se poate. Oricât te străduiești, și eu sunt un martor, așa zic cuvânt. Nu se poate. Oricât m-am străduit, nu se poate. Nu se poate. Toată lumea la moarte. Nu poți. Până Dumnezeu nu-ți da acea cheie a vederii sale, în care se parcă se ridică un văl al morții din fața ta și vezi dintr-o dată vălul Maiei care acoperea lumea, se ia și vezi cu adevărat, cu ochii vii, altceva, minunile lui Dumnezeu în spatele vălului acestuia, nu se poate face nimic. Și zice Sfântul Siluan, ce-i de făcut dacă mintea, noi avem foarte mare încredere în minte, știți? Noi tot zicem că, doamne, cu mintea trebuie să crezi, nu știu ce, trebuie să simți, nu știu ce. Că voi ziceți acum, probabil toți ziceți, păi bine, și noi dacă n-am avut șansa întâlnirii cu Dumnezeu, noi ce să facem acum? Să murim așa? Să trăim așa? Deci suntem sortiți deznădejdii, disperării, morții, nu mai avem nicio șansă. Nu, Sfântul Siluan zice, rolul, credeți și ascultați acest cuvânt al Sfântului Siluan, rostul minții nu este să gândească, ci să se roage. Auziți ce zice Sfântul Siluan? Știu că pare așa pentru proști. A, bine, dar trebuie să gândesc, nu, trebuie să fiu un om intelectual. El nu se referă la faptul că nu trebuie să gândești că, na, cum se pun roțile de tren, cum se face o operație. El se referă la fundamentul cel mai înalt al gândirii, adică care e rostul vieții, care e deschiderea lumii, cum să o gândesc, cum să o înțeleg, cum să-i găsesc începutul și sfârșitul. Nu se referă la lucrurile astea. Asta, da, le face mintea. Ea săracă se ocupă cu acumularea de informații, cu oferirea de informații în momentul potrivit, cu ce are ea de făcut. Dar rostul ei principal nu este să gândească, adică să se folosească de toate aceste informații, să facă ea selecții și speculații și să le folosească ea și ajunge la înțelegere. Nu ajunge la nicio înțelegere. Ea trebuie să devină un hambar de informații, dar de aici încolo nu mai are rostul ei, nu mai este speculația și înțelegerile subtile, ci este să se roage. Auziți, să se roage. Zice, mintea ce se roagă, nu gândește, zice Părintele Sofronie. Și asta e salvarea, zice. Asta e salvarea, că mintea care se roagă, nu gândește. Noi zicem, cum, domnule? Păi tocmai trebuie să gândească. Păi nu gândește în sensul că nu mai face corelații, nu mai face legături, nu îi se mai pare că le știe ea, nu mai judecă. Și Părintele continuă și zice, mintea ce se roagă nu gândește, adică nu judecă. Adică nu se începe să facă comparații, zice, a, ăla, nu știu ce. Adică nu invidiază, înțelegeți? Că de aici este începutul morții. Că începe să invidieze, că dacă toată, ar fi o moarte, dar măcar nobilă, sufletească, să încep să corelez cu mintea numai lucruri de cele înalte, să faci corelații de stele și de începuturi și de sfârșituri, ar fi totuși, ai muri oricum, tot n-ai reușit să cunoști adevărul, tot n-ai pătrunde în adevăr, numai cu mintea ta și cu corelațiile tale, dar măcar ai murit într-o anumită demnitate sufletește, ai murit. Dar nu ne oprim aici și noi facem corelații și legături cu oamenii, comparații cu cercetătorii ceilalți, cu ceilalți gânditori, cu ceilalți, cu vecinul, cu cel din biserică alături de noi, cu fratele nostru. Și atunci începe moartea. Și el zice, mintea ce se roagă nu gândește, adică nu judecă, ci trăiește. Lucrarea minții celui ce se roagă nu stă în a se îndelenici cu concepte abstracte. Lucrarea minții celui care se roagă nu stă și nu trebuie să stea în a se îndelenici cu concepte abstracte și cu sinteze și cu concluzii. Nu! Și Sfântul Siloan vede, și după aia Părintele Sofronie după el, vede în această, deci mintea se ocupă, deci rostul minții principale este, da, să se ocupe de tot strânsul ăsta de informații, dar principalul lui ei rost este să se roage, auziți. E mai mare decât ăla de strâns de informații. Să se roage. Și dacă se roagă, Dumnezeu o face vas ales al coborului lui. Și el vine și îi dă cheia, Dumnezeu îi dă cheia dezlegării, tainei, înțelegerii lucrurilor și a rațiunilor lucrurilor. El îi dă, el coboară și se face locuitor în adâncul minții și după aceea în inimii tale. Și cu odată cu mintea coboară și în inimă. Deci rugăciunea este cea care îl cheamă pe Dumnezeu în minte și după aceea în inimă. Rugăciunea minții coborâtă în inimă. De fapt, dacă ar trebui să numim rugăciunea inimii, așa se numește, rugăciunea minții coborâtă în inimă. Adică tu te rogi cu mintea, că asta e rostul ei, îl cuprinde pe Dumnezeu, îl trage pe Dumnezeu spre ea și coboară în inimă. Și aceasta este mântuirea omului. Asta e calea lui de ieșire din moarte. Și de fapt, asta este întâlnirea cu Dumnezeu. Mai mare decât toate celelalte întâlniri. Dacă ai această întâlnire, nu e nevoie să fie întâlnirea ta cu Dumnezeu asemănătoare cu altora pe care alege Dumnezeu din istorie, din când în când, într-un veac. Și are cu ei aceste întâlniri care, de fapt, sunt slujbași ai noștri, care ne deșteaptă pe noi, care i-a ales Dumnezeu pe ei să se descopere lor, tocmai ca să ne ajute pe noi să ne trezim. N-a făcut-o pentru că ei sunt mai deosebiți și mai înțelepți și mai... Ci a făcut-o de dragul nostru. Părintele Emilian Simonopetritu spune că atât de mult Dumnezeu iubește pe oameni încât, de exemplu, cum ar fi, să zicem că unii dintre voi vă spovediți la mine, că Dumnezeu atât de mult vă iubește pe voi încât dinainte de a deveni eu duhovnic și de a deveni eu preot și de a deveni... Mi-a dat experiențe, m-a trecut prin încercări, prin ispite, m-a trecut prin boli, prin suferințe, prin încercări pe care știa Dumnezeu că o să le aveți voi mai târziu, înțelegeți? Ca după aia eu să le înțeleg și să vă ajut pe voi, înțelegeți? Așa zice Dumnezeu. Așa zice Părintele Emilian Simonopetritu, că Dumnezeu de dragul omului, pe cel care le alege să fie mai târziu duhovnic sau preot duhovnicesc, îl trece dinainte prin ispite și încercări și scoate și aduce în minte tot felul de lucruri și îl face să le trăiască până la capăt și să sufere cu ele și să se ispitească, să se tulbure, să nu înțeleagă, să se lupte din nou. Și îl trece prin încercări de zeci de ori poate mai mari ca pe alții, tocmai pentru că mai târziu toate ispitele fiilor lui duhovnicești pe care Dumnezeu îi știe cine sunt ei și care vor fi și când vor fi, să le poată explica sau să poată să fie în duh cu ei, să-i înțeleagă, să-i poată purta și să-i poată ajuta. Înțelegeți? Deci că nu omul acela e important, ci pentru ei face Dumnezeu asta cu omul acela. Că e dragul lui Dumnezeu de ei, de oameni aceia. Așa e și cu acești oameni la care se întâlnesc cu Dumnezeu. Nu că ei sunt mai deosebiți și Dumnezeu se întâlnește cu ei. Că Dumnezeu la fel iubește și pe ceilalți și din motive greu de înțeles pentru noi și asupra cărora noi să insistăm, sunt unii prin decursul unui veac pe care alege Dumnezeu, cărora li se descoperă și pe care de dragul celorlalți Dumnezeu le descoperă și de multe ori aceștia devin purtători de cruce și mărturisitori și următori al Hristos și până la urmă răstigniți asemenea lui Dumnezeu în istorie. Deci nu e de dorit neapărat să fie așa dacă nu ești la măsură să porți cu ceaia, să porți cu mărinimie și cu dragoste și să se potești o cinste să treci tu prin încercările prin care a trecut Hristos la măsurile noastre. Acestea. Cred că acestea. O să mai vorbim data viitoare. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.